Slušate program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Premijer Kosova Albin Kurti stigao u Sarajevo na konferenciju o regionalnim odnosima. Zbog njegovog dolaska, ministri iz entiteta Republika Srpska bojkotovali sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Evropski ekonomski i socijalni komitet ocijenio da bi zakon o stranim agentima ugrozio put Srbije u Europsku uniju. Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev Rusije za izručenje Čečenke osumnjičene za terorizam. Predsjednik Južne Koreje pod istragom zbog pokušaja nametanja vanrednog stanja. Amnesty International optužuje Izrael za genocid nad Palestincima u Gazi. Evropska unija naredila zamrzavanje podataka s TikToka usred optužbi za rusko miješanje u izbore u Rumuniji. Bitcoin prvi put u istoriji prešao 100.000 dolara. A u emisiji, pored ostalog, saznajemo više o tome kako izgleda uvozno-izvozna slika Crne Gore. Pored ostalog, na primjer, ove godine uvezeno je hrane za 600 miliona eura, a izvezeno 42 miliona, što komentariše Milutin Đuranović iz Privredne komore.
Zaista ogromni deficit, baš tužna slika našeg sektora, prerađivačkog sektora, bogom i time, i poljoprivrede.
A nakon pada vlade u Francuskoj,
predsjednik Macron sada ima nezavidan zadatak da izabere nasljednika na mjestu premijera koji će opstati na toj poziciji, a jedan izvor je rekao da želi da imenuje premijera prije ceremonije ponovnog otvaranja katedrale Notre Dame u subotu.
A govorit ćemo i o zagađenju zraka u Banja Luci.
U ovom gradu se nekoliko desetaka hiljada domaćinstava grije na ugalj, drva ili pelet, dok Banja Lučani vozi 93.000 automobila, što u praksi znači jedan automobil na dva stanovnika.
Ostanite uz nas pa poslušajte ove i druge naše priče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Albin Kurti stigao je u Sarajevo gdje će na poziv jedne nevladine organizacije održati predavanje. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će se stvari u Bosni i Hercegovini usložiti ako Kurti dođe u Sarajevo, a ministri iz ovog entiteta bojkotovali su današnju sjednicu državne vlade zbog čega je i otkazana. O tome u prilogu Predraga Zvjerca.
Ministri iz entiteta Republika Srpska bojkotirali su u četvrtak sjednicu Vijeća ministara BiH zbog dolaska premijera Kosova Albina Kurtija u Sarajevo. Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće i ministar vanjske trgovine, kazao je kako su ovim željeli, kako je rekao, podsjetiti sarajevske provokatore da BiH nije priznala Kosovo.
Zahvaljujući vrlo jasnim političkim stavom predsjednika Dodika, institucija Republike Srpske i dogodom srpski narod participira institucijama BiH, sigurno Kosovo nikada neće biti priznato. Nećemo prisutiti savjetu ministara iz jednog prostog razloga, to bilo potpuno politički licemjerno, da u dani kada dolazi takav bandit, da institucije u kojima mi sjedimo, kojima participira srpski narod, funkcionišu.
Kosovski premijer trebao bi doći u Sarajevo na poziv Kruga 99. Adil Kulenović, predsjednik ove nevladine organizacije, kazao je da Kurti dolazi kako bi sudjelovao u sesiji koju organiziraju Sarajevskoj vijećnici, gdje će imati uvodnu riječ. Predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik u svojoj reakciji je naveo da će se stvari u Bosni i Hercegovini usložiti ako Kurti dođe u Sarajevo. Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova zbog protivljenja političkih predstavnika iz Republike Srpske. Iz istog razloga ni parlament BiH nije ratificirao sporazum koji su potpisale i usvojile sve zemlje regije kojim bi se ukinuo vizni režim između Kosova i BiH te omogućio građanima da putuju u regiji samo sličnim kartama. Kurti je još polovinom oktobra izjavio na samitu Berlinskog procesa da će Kosovo od 1. januara dozvoliti građanima BiH ulazak samo sličnom kartom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Sud Bosne i Hercegovine donio je pravosnažnu odluku o neizručenju Čečenke Selime Ismailovne Hadisove za kojom je Rusija raspisala potjernicu pod sumnjom za terorizam. O tome će detaljnije Meliha Kešmer.
Na saslušanju o daljnjem pritvoru za Čečenku Selimu Hadisovu, sud BiH je rekao da je 2. decembra apelaciono vijeće ovog suda potvrdilo da Hadisova ne treba biti izručena u Rusiju jer zato nisu ispunjeni zakonski uvjeti. Sutkinja Hasija Mašović istaknula je da u skladu s tim treba ukinuti i pritvor Čečenki, u kojem je bila više od 2 mjeseca. Konačnu odluku o puštanju iz pritvora sud bi trebao saopćiti u zakonskom roku, odnosno u petak 6. decembra. Pravosnažna odluka suda o neizručivanju poslana je Ministarstvu pravde, koji će donijeti konačnu odluku. U međuvremenu, branitelj Hadisove, advokat Emir Gazić, kaže da ne postoje osnovi da Čečenka ostane u pritvoru, odnosno da joj i dalje bude izrečena najstroža mjera. Umjesto pritvora predloženo je da joj se izrekne mjera javljanja u policiju svake sedmice. Ova 33-godišnjakinja uhapšena je u BiH 29. septembra kada je s troje djece stigla u Sarajevo letom iz Istanbula. Rusija je potražuje putem Interpolove potjernice zbog sumnje na terorizam. Odmah nakon hapšenja na sarajevskom aerodromu razdvojena je od djece koja su smještena u prihvatni centar za maloljetnike u Sarajevu. U potjernici koju je Rusija raspisala 2017. godine, a u koju je Radio Slobodna Evropa imao uvid, ističe se kako je Hadisova 2015. godine otišla iz Rusije u Siriju, gdje je obučavana u terorističkom kampu za gađanje, bombardiranje, fizičku i borbenu taktiku. Rusija je tereti da se kao strana plaćenica potom pridružila snagama terorističke organizacije takozvane Islamske države i sudjelovala u borbama. Hadisova je na ročištu pred sudom BiH, koje je održano ranije u novembru, ustvrdila da nikada nije bila u Siriji i da je proteklih desetak godina živjela u Turskoj, gdje je pobjegla od, kako tvrdi, porodičnog nasilja u Čečeniji. Ispričala je i da je preživjela zlostavljanja u Čečeniji te da je silovana. Za zlostavljanje je optužila i bivšeg muža. Njen advokat Emir Gazić izjavio je ranije za Radio Slobodna Evropa da su Selimu zlostavljale moćne osobe bliske režimu Ramzana Kadirova, autokratskog vladara Čečenije bliskog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Istovremeno s procesom po zahtjevu ekstradicije vodi se i postupak za dobijanje azila u BiH za Hadisovu i njenu djecu. Sutkinja Mašović naglasila je da u skladu sa zakonskim propisima smatra da bi proces za azil trebao biti ubrzan jer je riječ o ženi s maloljetnom djecom, kao i zbog činjenice da je Hadisovoj bilo ograničeno kretanje. Ako je zahtjev za azil podnesen u skladu s propisanim procedurama, do okončanja tog procesa ne može doći do izručenja ili deportacije. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Srbija je prema podacima do kojih je došao Radio Slobodna Evropa u posljednjih 5 godina Kini izručila 5 kineskih državljana. I dok je slučaj izručenja jednog državljanina Kine i Srbije dospio u javnost 2021. novi podaci koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva pravde Srbije putem zahtjeva za pristup informacijama od javnog značaja pokazuju da su izručenja bila šireg obima od onog što je prethodno bilo poznato. Detalje donosi Mila Manojlović.
Sa predlogom zakona o potvrđivanju ugovora Srbije i Kine o izručenju, koji priprema Ministarstvo pravde Srbije, saradnja Beograda i Pekinga bi se dalje unapredila u ovoj oblasti. U odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo pravde navelo je da trenutno priprema predlog zakona o potvrđivanju ugovora i da je u toku pribavljanje mišljenja drugih nadležnih institucija. Da bi ugovor stupio na snagu, po zakonu Srbije moraju da ga ratifikuju poslanici u Skupštini. Ugovor također mora biti ratifikovan u Kini. Ugovor o izručenju jedan je od 28 sporazuma koji su potpisani u maju tokom posete predsjednika Kine Xi Jinpinga Beogradu, kada se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Odnosi dve zemlje tada su sa strateškog čeličnog prijateljstva podignuti na nivo zajednice sa zajedničkom budućnošću, kako je to tokom posete Beogradu opisao Jinping. Dogovor o ekstradiciji koji bi regulisao bilateralno izručenje građana optuženih za zločine, stručnjaci vide kao odgovor na priliv turista i kineskih državljana u Srbiju, koji se povezuje sa kineskim investicijama visokog profila i kreditima za projekte kroz pekinšku inicijativu Pojas i put. Od 2016. kada je vladajuća Srpska napredna stranka počela da intenzivira odnose sa Pekingom, u Srbiji je prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje izdato više od 45.000 radnih dozvola državljanima Kine. Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da trenutno u Srbiji 3.433 državljana Kine ima prebivalište u Srbiji. Petar Vidosavljević, pravnik u nevladinom Beogradskom centru za ljudska prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bezvizni režim između dve zemlje olakšao državljanima Kine da dođu u Srbiju i da na taj način, ukoliko su izvršili neko krivično delo u Kini, pokušaju da izbjegnu krivičnu odgovornost. Međutim, dodaje, ostaje pitanje u vezi sa tim kako će nadležni organi primjenjivati ovaj ugovor. Vidosavljević ističe da prilikom odlučivanja o zahtjevu neke zemlje za izručenje moraju da budu ispunjeni određeni uslovi.
To mora također recimo da bude krivično delo po zakonu Republike Srbije, mora da se recimo krivično delo ne odnosi na političko delo, također da se ne dozvoli izručenje osobe ukoliko se izručenje traži, ukoliko bi zapravo izručenje se povredio suverenitet, javni poredak i interesi od značaja za Republiku Srbiju, i ovdje bih ja recimo posebno istakao poštovanje ljudskih prava.
Pojašnjava Vido Savljević. Peking se suočava sa optužbama Organizacija za ljudska prava da koristi sistem izručenja širom sveta, ne samo da bi u zemlju vratio kriminalce, već i političke disidente i pripadnike manjinskih zajednica u zemlji, poput Ujgura. Safeguard Defenders, nevladina organizacija sa sedištem u Madridu, upozorila je na takve zloupotrebe. Od dolaska Xi Jinpinga na vlast u Kini 2012. Safeguard Defenders zabeležili su blizu 70 pokušaja kineskog režima da procedurom izručenja vrati 400 ljudi, od kojih je većina bila u Evropi. Zahtjevi za izručenje prema toj organizaciji bili su zasnovani na slabim pravnim osnovama. U posljednjih 5 godina sudovi u desetak evropskih zemalja stopirali su ekstradiciju koju je tražila Kina, zbog sumnje da bi se osoba čije se izručenje traži mogla suočiti sa represijom i odmazdom režima. Među državama koje su odbile izručenje kineskih državljana, neki imaju ugovore o izručenju sa Kinom, kao što su Francuska i Italija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Bez suzbijanja korupcije Srbija ne može u Evropsku uniju, izjavila je Miša Bojović, istraživačica organizacije Transparentnost Srbija za Radio Slobodna Evropa. Ova nevladina organizacija, ogranak Međunarodne Transparency International, podstiče reforme, prati rad državnih organa i daje preporuke za sprečavanje zloupotreba javnih ovlašćenja. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Onako kako sada stvari trenutno stoje u Srbiji, ne možemo reći da smo na pozitivnom putu. Mi imamo nekakve indikatore koji pokazuju da Srbija nazaduje u oblasti borbe protiv korupcije u posljednjih nekoliko godina, pre toga je neko vrijeme stagnirala. I kada je u pitanju indeks percepcije korupcije, Transparency Internationala, Srbija je za prethodnu godinu dobila ocjenu 36, što je dosta nisko, to je čak ispod svjetskog nivoa, a mnogo ispod evropskog nivoa, odnosno zemalja Evropske unije, gdje je taj indeks dosta više od 60. Tu praktično možete da vidite koliko mi kasnimo za zemljama Evropske unije. Borba protiv korupcije u Srbiji bi trebalo da ide mnogo brže nego što se to sada čini.
Pa da li je to moguće?
Moguće je, naravno, postoji prostor da se to učini, međutim mi vidimo da se nekakve mere sprovode sporadično, da su planirani kasni rokovi. Institucije samo delimično rade svoj posao, kao i u drugim oblastima. Mi vidimo da je mnogo važnije ispunjavanje forme od same suštine i sadržine nekakvih procesa i dokumenata. Nama su potrebne mnogo brže promjene i one su moguće, ali je potrebno da postoje i politička volja očuvena o kojoj pričamo već dugo godina unazad. U praksi to znači da moramo da imamo prvo najviše državne institucije koje funkcionišu. Za početak bi parlament morao da funkcioniše, zatim bi moralo da se da dovoljno prostora nezavisnim institucijama da rade svoj posao, koje trenutno nisu u mogućnosti da adekvatno rade svoj posao zato što izostaje podrška parlamenta, i potrebno je da nema uticaja izvršne vlasti na pravosuđe i na parlament i na druge institucije. Znači, nama je trenutno izvršna vlast jedna od najjačih grana vlasti, neravnopravno u odnosu sa druge dve, zakonodavnom i pravosudnom.
Kako ocenjujete borbu protiv korupcije u proteklih 12 godina u Srbiji?
Borba protiv korupcije u Srbiji je na izrazito nezadovoljavajućem nivou. To je bila jedna od najvažnijih tema kada je trenutna vlast preuzimala vlast. A evo vidimo sada sa novom vladom, sa posljednjim ekspozeom premijera Miloša Vučevića, koji je trajao 3 sata, da je samo 3% tog vremena bilo posvećeno borbi protiv korupcije i da je ona bila pomenuta na posljednjem mjestu u okviru tog ekspozea. Tu smo mogli da čujemo nekakve, pa da kažemo, fraze već dobro poznate u smislu nulta tolerancija, statistiku rada policije u prethodnom periodu, ali nismo mogli da čujemo apsolutno ni jednu meru koja se predviđa u naredne 4 godine, koju ova vlada predviđa da sprovede kako bi značajno poboljšala borbu protiv korupcije. Tako da vidimo da je korupcija sa praktično jednog od prvih mesta prioriteta na neki način možda čak spala i na zadnje.
Ako govorimo o nekom potencijalnom roku za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ako je to, kako neki kažu, 2028. godina, da li je to realno?
Naravno da postoji mogućnost da se i u tako kratkom roku naprave značajne promjene i da se uđe u Evropsku uniju. Međutim, pitanje je ovim tempom koji se ide sada, da li je to u realnosti zaista moguće i vidimo neke druge zemlje Zapadnog Balkana poput Crne Gore koje su trenutno mnogo bliže tom procesu nego što je Srbija.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Crna Gora je za prvih 10 mjeseci uvezla roba u vrijednosti 3,4 milijarde eura, a izvezla 7 puta manje, odnosno 480 miliona. Do oktobra je pokrivenost uvoza izvozom bila 14%, što je po ocjenama analitičara istorijski minimum. U ukupnom uvozu prednjači uvoz hrane, koji je za prvih 10 mjeseci ove godine bio 15 puta veći od izvoza. O tome više u temi Lele Šćepanović.
Rast spoljnotrgovinskog deficita negativna je slika crnogorske ekonomije, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Mirza Mulašković.
Do oktobra mjeseca smo imali svega 14,1 pokrivenost uvoza izvozom.
On ocjenjuje da je to istorijski minimum koji je Crna Gora zabilježila. Mulašković smatra da se posljednjih godina ništa nije uradilo za razvoj realne ekonomije. Podaci Monstata pokazuju da je uvoz hrane do oktobra ove godine bio vrijedan 600 miliona eura, dok je izvoz bio 15 puta manji, 42 miliona.
Zaista ogromni deficit, baš tužna slika našeg sektora, prerađivačkog sektora, bogom i time, i poljoprivrede.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milutin Đuranović, predsjednik odbora udruženja prehrambene i poljoprivredne industrije u Privrednoj komori. Ocjenjuje da stepen pokrivenosti uvoza izvozom neće preći 6-7%.
To je stvarno, moram reći, porazno. Rezultati koji se, aktivnost koji se prezimuje, ne daju zaista rezultate. Izvjesno je to cifra i da mi želimo da kažem da je suprotno, nije tako, jer cifre nas demantuju.
Rekao je Đuranović, i za Muleškovića su podaci o uvozu hrane alarmantni.
To u nekom narednom periodu može da predstavlja veliki problem, posebno to predstavlja problem kad imamo određene probleme i turbulencije na međunarodnom tržištu, a s druge strane ovakav odnos uvoze i izvoze jasno direktno utiče na formiranje cijena u Crnoj Gori, pa samim tim kad imate uvozno zavisne proizvode možete da očekujete da cijene budu mnogo veće upravo zbog svih onih zavisnih koje je neophodno platiti da bi se roba dovezla u Crnu Goru.
Kaže Mulašković, u strukturi uvoza hrane najviše je potrošeno na uvoz voća i povrća, preko 100 miliona. Đuranović ističe da Crna Gora ne može da proizvodi i rižu i banane, ali ukazuje na nedovoljnu iskorišćenost domaćih potencijala, komentarišući da je do oktobra Crna Gora uvezla 80 miliona eura mliječnih proizvoda i jaja, on ocjenjuje.
Tako je, kako je, to je poraz ministarstva poljoprivrede, ja da sam ministar normalno bio bi te kako zabrinut, ja bih nešto pokušao da uradim.
Đuranović smatra da su glavni uzroci nedovoljno razvijena svijest odgovornih za kreiranje ekonomske politike koji, kako kaže, ne promovišu dovoljno domaću proizvodnju. Napominje i da je ključna promjena svijesti građana, to jest potrošača, koji moraju znati benefite kupovine domaćih proizvoda.
Čim kupite domaći proizvod, novac ostaje ovdje. Kada kupite domaći proizvod, investirajte u sopstvenu državu. Kada kupite uvozni, novac odlazi iz Crne Gore i u takvoj situaciji vi investirate u drugu državu.
Ove godine Crna Gora je najviše izvozila struju, preko 75 miliona eura, ali je i tu došlo do pada u odnosu na isti period prošle godine kada je 190 miliona eura iznosio izvoz električne energije. Upravo strukturu izvoza problematizuje Mulašković, ukazujući da se u najvećoj mjeri izvozi struja, a da se naredne godine očekuje remont termoelektrane Pljevlja.
Upravo zbog rekonstrukcije termoelektrane to će biti smanjeno i mi ćemo morati da uvozimo električnu energiju, pa samim tim ćemo imati još veći problem u trgovinskom deficitu. Ovo će direktno da utiče na naš brutodruštveni proizvod, jer trgovinski deficit jeste jedna od komponenti u računanju brutodruštvenog proizvoda.
Mulašković dodaje da je za popravljanje spoljnotrgovinskog deficita Crnoj Gori neophodna diversifikacija ekonomije i razvoj nerazvijenih sektora.
Bez razvijanja nerazvijenih sektora kao što su poljoprivreda, proizvodnja, IT, ne možemo očekivati da poboljšamo sliku našeg trgovinskog deficita, a i također moramo da budemo veoma jasni da jedna zemlja bez proizvodnje, kao što je Crna Gora, ne može da očekuje da ima dugoročan održiv ekonomski rast i razvoj.
Po preliminarnim podacima Monstata, ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-oktobar iznosila je 3,9 milijardi eura i to je rast od 3,1%, kako navode u odnosu na isti period prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz svijeta. Francuski premijer Michel Barnier u četvrtak se sastao sa predsjednikom Emmanuelom Macronom kako bi predao ostavku nakon što je izgubio povjerenje u parlamentu. Vlada je izgubila parlamentarnu podršku nakon što su za njen pad glasali poslanici i krajnje ljevice i krajnje desnice. Macron sada ima zadatak da izabere Barnierovog nasljednika i da pokuša da pronađe način da zaustavi rastući politički i financijski haos u Francuskoj. Pregled pripremio Srđan Janković.
Nakon što predsjednik Francuske Emmanuel Macron odobri ostavku, Michel Barnier će biti premijer sa najkraćim stažom u francuskoj modernoj istoriji, jer je izabran na čelo izvršne vlasti tek prije 3 mjeseca. Francuski mediji objavljuju da su se Macron i Barnier sastali na sat vremena u predsjedničkoj Jelisejskoj palati, prenosi Reuters. Većina poslanika je u srijedu podržala izglasavanje nepovjerenja vladi koje je predložila ljevica, a podržala krajnja desnica na čelu sa Marine Le Pen. Okidač za Barnierovo svrgavanje bio je njegov plan budžeta za 2025. godinu, koji je uključivao mjere štednje, a koje su bile neprihvatljive za većinu u parlamentu, a za koje je premijer tvrdio da su neophodne za stabilizaciju francuskih financija. Svaki novi premijer suočit će se sa istim izazovima koji su doveli do Barnierovog pada, uključujući posebno izglasavanje budžeta za narednu godinu kroz duboko podijeljeni parlament u vrijeme kada Francuska treba da popravi loše javne financije, navodi Reuters. Rekordno zbacivanje premijera i vlade dolazi nakon prijevremenih parlamentarnih izbora koji su održani ovog ljeta, a koji su rezultirali formiranjem parlamentarne većine uz podršku krajnje desnice koja je držala ključ za opstanak vlade. Uspjeh predloga za izglasavanje nepovjerenja vladi poništio je cjelokupni vladin plan financiranja, jer će postojeći budžet biti automatski obnovljen za sljedeću godinu, osim u slučaju da nova vlada ubrza sa usvajanjem novog budžeta do Božića, što je malo vjerovatan scenario. Predsjednik Macron sada ima nezavidan zadatak da izabere nasljednika na mjestu premijera koji će opstati na toj poziciji. Tri izvora rekla su Reutersu da Macron ima za cilj da brzo imenuje zamjenu, a jedan izvor je rekao da želi da imenuje premijera prije ceremonije ponovnog otvaranja katedrale Notre Dame u subotu, koje treba da se održi u prisustvu novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih globalnih političkih lidera. Politička previranja u Francuskoj dodatno oslabljuju Evropsku uniju, koja je već potresena destabilizacijom njemačke koalicione vlade, a dolazi samo nekoliko sedmica prije nego što se Trump vrati u Bijelu kuću. Na drugoj strani, mandat predsjednika Macrona traje do 2027. godine, ali se i on suočava sa sve većim pozivima da podnese ostavku. Glavni krivac za trenutnu situaciju je Emmanuel Macron, rekla je Marine Le Pen iz krajnje desničarskog Narodnog fronta u srijedu veče i dodala da su raspuštanje parlamenta u junu i pad vlade posljedica Macronove politike i značajne podjele koja danas postoji između njega i Francuza. Nijedna francuska vlada nije izgubila povjerenje od vlade Georgesa Pompidoua 1962. godine. Prema francuskim ustavnim pravilima ne može biti novih parlamentarnih izbora prije jula. Politička neizvjesnost već sedmicama uznemirava investitore u francuske državne obveznice i dionice. Ipak, uprkos kolapsu francuske vlade, euro je ojačao u četvrtak, dok Bitcoin po prvi put iznosi preko 100.000 dolara. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Amnesty International optužio je Izrael za genocid nad Palestincima u pojasu Gaze u izvještaju objavljenom u četvrtak, rekavši da je izraelska vojska namjerno počinila ratne zločine. Organizacija za ljudska prava u izvještaju na 300 stranica izjavila je da je tokom izraelske ofanzive vojska namjerno donijela patnju i razaranje ljudima koji žive u Gazi. Naša otkrića moraju poslužiti kao poziv na uzbunu međunarodnoj zajednici. Ovo je genocid. To mora prestati odmah, rekla je glavna sekretarka Amnesty International Kalmar. Izrael dosljedno odbacuje takve optužbe, nazivajući svoje akcije odbrambenim i pozivajući se na svoje pravo na samoodbranu. Grupa za ljudska prava objavila izvještaj o Bliskom istoku, u kome se navodi da se takve akcije ne mogu opravdati Hamasovim napadom na Izrael 7. oktobra 2023. koji je pokrenuo rat, ili prisutnošću naoružanih boraca u civilnim područjima. Amnesty je naglasio da Izrael ima za cilj uništiti Palestince. Države koje nastave isporučivati oružje Izraelu riskiraju da postanu saučesnici, upozorava se u izvještaju. Organizacija poziva na trenutni prekid, kako navodi genocida, uspostavu primirja i oslobađanje svih talaca.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U nastavku ponovo regionalne aktuelnosti. Kada dođu zimski mjeseci i sezona grijanja, Banja Luka, drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini, redovno se visoko kotira na listama gradova sa najzagađenijim vazduhom. Indeks kvaliteta vazduha je čak 4 dana u novembru pokazivao da je u Banja Luci vrlo nezdrav. Koji su razlozi za ovo, ali i moguća rješenja, istražio je Goran Katić.
Banja Luka nema tešku industriju ni termoelektrane, ali zato ima vazduh koji je tokom zime među najzagađenijima u Bosni i Hercegovini. Loženje uglja, drva i peleta, kao i izduvni gasovi iz automobila su ključni razlozi zbog kojih je vazduh u Banja Luci tokom skoro cijelog novembra bio nezdrav za osjetljive grupe. U ovom gradu se nekoliko desetaka hiljada domaćinstava grije na ugalj, drva ili pelet, dok Banja Lučani vozi 93.000 automobila, što u praksi znači jedan automobil na 2 stanovnika. Individualna ložišta i saobraćaj uz meteorološke uslove koji onemogućavaju kretanje vazdušnih masa su ključni razlozi zagađenja u Banja Luci, pojašnjavaju za Radio Slobodna Evropa iz Odjeljenja za zaštitu životne sredine Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Iako o tome nema konkretnih podataka, nešto više od 40.000 domaćinstava u Banja Luci koristi između ostalog drveni ugalj, pelet, drva ili struju za grijanje. Ostalih 20.000 domaćinstava se grije na takozvano gradsko grijanje preko kompanije Ekotoplane. Ti domovi su se do 2018. godine grijali preko gradske toplane, koja je koristila mazut, a kada su Ekotoplane preuzele grijanje, one su prešle na drvnu sječku kao energent. Iz ove firme je tokom novembra saopšteno da rade u skladu sa ekološkom dozvolom, te da redovno ispituju kvalitet vazduha u blizini svojih postrojenja, kao i emisije zagađujućih materija iz dimnjaka. Biljana Lubarda, profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, kaže za Radio Slobodna Evropa da tokom zime ljudi kod kuće sagorijevaju sve što im dođe pod ruku.
Pri čemu vrlo često dolazi do nepotpunog sagorijevanja tamo gdje je, kao što su recimo prigradska naselja ili neka gradska naselja, ali sa velikim brojem kuća, osjetite zagađenost, kažemo, jednostavno s pomoću organoleptičkih svojstava, to jest nagriza vam nos taj neprijatan miris.
Ljudi zbog zagađenja više kašlju, imaju više problema sa plućima, subjektivan osjećaj gušenja, rekla je za Radio Slobodna Evropa Snežana Kutlišić-Stević, specijalista pulmologije iz Banja Luke. Ona ističe da ove probleme zatiče kod svojih pacijenata, među kojima su astmatičari i osobe koje su operisale tumore na plućima.
Ja im preporučujem da se što manje kreću, ako je to moguće, po gradu, i da nose masku, da redovno koriste terapiju, to su uglavnom inhaleri, i da koliko god mogu, posebno vikendom, da idu negdje u prirodu, jer je stvarno nivo aerozagađenja u ovom momentu za naše pacijente poguban.
Gradska uprava je nedavno, između ostalog, najavila inspekciju filtera na dimnjacima većih preduzeća u gradu, kao i subvencionisanje njihove ugradnje gdje ih nema, ne navodeći da li se misli na fabrike ili individualna domaćinstva. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa nije navedeno da li je inspekcija obavljena, ni o tome koliko bi koštala ugradnja filtera. Rekli su, između ostalog, da grad provodi niz aktivnosti za poboljšanje vazduha, kao što je izgradnja kružnih tokova, sađenje drveća i uvođenje alternativnih sistema prevoza, kao što su električni bicikli i trotineti. Biljana Lubarda ističe da se uglavnom razmišlja o tehničkim rješenjima, ali da se može početi od nečeg jednostavnog, kao što je smanjenje saobraćajnih gužvi, te da treba obratiti pažnju na povećavanje zelenih površina i promociju energetske efikasnosti objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Radio magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja ratnih zločinaca. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini. Povod je bio nedavno objavljeno pismo Radislava Krstića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske, osuđenog za genocid u Srebrenici, u kom on preuzima odgovornost za svoju ulogu u genocidu. Bilo je reči o tome zašto je u Srbiji i Republici Srpskoj to pismo prećutano, a žrtava genocida u Srebrenici okarakterisano kao neiskreno, zašto su gotovo svi haški osuđenici koji su priznali ratne zločine nakon izlaska iz zatvora povukli ta priznanja u strahu da će u svojim nacionalnim zajednicama biti proglašeni izdajnicima. Zašto ogromna većina u Srbiji negira genocid u Srebrenici, kako su ljudi u Republici Srpskoj koji su javno priznali genocid bili izloženi tolikim pritiscima da su morali da se isele iz tog entiteta, kao i o tome da li će mlade generacije u Srbiji i Republici Srpskoj koje odrastaju u atmosferi negiranja genocida biti još dalje od istine o Srebrenici nego njihovi očevi. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja ratnih zločinaca. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora u Republici Srpskoj. Gospođo Biserko, nedavno je objavljeno pismo Radislava Krstića, bivšeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. U tom pismu on preuzima odgovornost za svoju ulogu u genocidu, ističe da ne traži oproštaj jer zna da ne može da ga dobije i naglašava da bi glasao za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Pismo je dosta emotivno, mada mnogi ne veruju da je iskreno, jer je napisano u zahtev da prevremeno bude pušten iz zatvora. Kako je vaše mišljenje?
Do sada je bilo neko koji su priznali svoju krivicu, pa su naknadno, posebno Biljana Plavšić, rekli da je to rađeno pod pritiskom, tako da žrtve velikim delom ne veruju takvo priznanje. Kada je reč o Srbiji, tu ne je imalo neku veliku rezonancu, pogotovo kada je reč o zvaničnim medijima, bilo je zabeleženo na nekim portalima, ali u svakom slučaju to je prećutano. Treba istaći da je Srebrenica na neki način noćna mora srpskih elita i da na svaki način pokušaju da obesmisle ili da smanje težinu tog zločina, i samo se govori o, ne znam, 2000 civila koje su bili prerušeni vojnici i tome slično, i u tome je posebno ova vlast dosta uspela, tako da je to postao dominirajući narativ.
Gospodine Todoroviću, kako je Krstićevo pismo primljeno u Republici Srpskoj?
Kao što se moglo i očekivati, Krstićevo pismo u Republici Srpskoj je propraćeno ćutanjem. Nije bilo značajnijih reakcija i na neki način se sačekalo 2-3 dana da sve utihne i faktički mnogi od običnih građana zapravo za to pismo nisu ni čuli. Sa druge strane, one reakcije koje su postojale i koje su došle u najvećoj mjeri od udruženja u Republici Srpskoj vezanih za rat, da li su udruženja žrtava ili udruženja nestalih, te reakcije su po ko zna koji put ponovile stavove iz Republike Srpske vezano za Haški tribunal u sklopu politike negiranja genocida u Srebrenici, zločina u Bosni i Hercegovini. Sasvim je dakle bilo za očekivati da u Republici Srpskoj se sve ovo relativizira i da se prikaže zapravo kao nešto što je iznuđeno od čovjeka koji već zašao u neke duboke godine i koji je već dugo godina tamo, jeli, po navodima ovdje iz Republike Srpske, izložen i fizičkom zlostavljanju. Ne trebamo zaboraviti da je general Krstić bio napadnut tamo fizički u zatvoru i to se ovdje u više navrata isticalo, da je bio izložen navodno i psihičkom zlostavljanju i da zapravo kao rezultat svega toga i tih pritisaka, odnosno ucjene od predsjednika suda, vezano za njegovo eventualno prevremeno puštanje, je ovo pismo za koje mnogi tvrde zapravo da je iznuđeno i da je napisano, a da je ga general Krstić faktički samo prepisao i potpisao.
Gospođo Biserko, kako komentarišete činjenicu da su u Federaciji Bosne i Hercegovine mahom bile negativne reakcije? Udruženje žrtava Srebrenice odbacilo je Krstićevo priznanje kao lažno i poručilo mu da, ako je iskren, pokaže gde se nalaze neotkrivene masovne grobnice i imenuje izvršioce.
Nije čudno što porodice reaguju tako kako reaguju s obzirom na priznanja koje su kasnije negirana, ali u svakom slučaju bi pomoglo koliko bi Radislav Krstić recimo obelodanio neke činjenice s obzirom da je bio prisutan na sastanku Karadžića kada se je planirao taj zločin, znači to bi bilo i itekako korisno da uputi na grobnice, ima 2000 još ljudi nestali čije se grobnice ne znaju. Da li će to uslediti, to ne znamo. Zaboravila sam da kažem da je Šešelj se oglasio povodom tog priznanja i rekao da je to najnoviji izdajnički akt i kaže umjesto da se ubije ili izdrži kaznu do kraja, on je priznao i time će provesti na slobodi dodatno 2 godine kao bednik i izdajnik. Znači, već mu se priprema teren ukoliko bi recimo i bio pušten na slobodu, kako je rekao u svom pismu, on bi došao u Srbiju. Znači, tu bi bio slučen sa odbijanjem i sa prezirom i bio bi sigurno tretiran kao nacionalni izdajnik, kao što je svojevremeno bio i Milan Babić, koji je na kraju izvršio samoubistvo u Haškom tribunalu. Zbog svih pritisaka koje je trpio on, ali i njegova porodica koja je bila u Beogradu, koja je bila izložena dnevnim šikanama radikala.
Gospodine Todoroviću, da li priznanja nema i zbog toga što se zločinci boje da će, ako se pokaju, biti tretirani kao izdajnici kada se vrate u svoju nacionalnu zajednicu? Evo, čuli smo, gospođo Biserko je rekla kako je Šešelj dočekao Krstićevo priznanje.
To je tačno, to je sasvim tačno, to možemo potvrditi. Oni koji su do kraja istrajali u svom zločinačkom stavu, oni su slavljeni u Republici Srpskoj kao heroji, kao nepokolebljivi borci za slobodu, kao junaci. Vidite danas njihove majice na ulicama, njihove flike na grafitima i grafite u gradovima koji su posvećeni njima. Oni koji su u bilo kom trenutku doveli u pitanje ono što su radili ili kritički o tome govorili ili sa jednom vrstom pokajanja, kao general Krstić ili ranije Obrenović ili Biljana Plavšić i neki drugi, dočekani su zaista sa prezirom, sa mržnjom, kao izdajnici u pravom smislu riječi i na neki način su u Republici Srpskoj željeli da ih marginalizuju, da jednostavno ih izbrišu iz postojanja i vi vidite da nakon povratka iz Haga Biljana Plavšić faktički kao osoba za Republiku Srpsku ne postoji. Tako mislim da će i general Krstić biti ne samo omalovažavan i vrijeđan, nego će se i dalje tvrditi kako je on to uradio ili pod nekom izuzetno velikom prinudom i ucjenom ili u trenucima nekog svoga rastrojstva ili neznanja što radi. Prema tome, taj stav ne odstupanja od onoga što u Republici Srpskoj imamo na sceni u proteklih evo skoro 30 godina, to je negiranje genocida, negiranje ratnih zločina, to je relativiziranje tih zločina, falsifikovanje i slavljenje ratnih zločinaca, to jednostavno imamo danas na sceni možda čak i snažnije nego što je to bilo prije 20-ta godina.
Gospođo Biserko, bosansko-hercegovački advokat Duško Tomić, koji je branio optužene za ratne zločine, rekao je da je podsticao svoje klijente da priznaju krivicu, pogotovo one koji su imali decu, da se teret zločina ne bi na decu prenosio. Međutim, to je, kako kaže Tomić, bilo uzalud, jer atmosfera takva da se deca ratnih zločinaca ponose svojim očevima. Da li je najveći broj osuđenih ratnih zločinaca ponosan na svoje zločine i da li se njihova deca stvarno ponose svojim očevima?
Ovde je stvoren takav narativ da su Srbi bili napadnuti, da su nevini, da nisu učestvovali u tim ratovima, a istovremeno kažu da je to bio oslobodilački rat Srba u Bosni i Hercegovini i da je Republika Srpska prva država srpska preko Drine i da vrlo teško će Srbi odustati od te svoje države. I svi ovi ratni zločinci koji su se vratili, koji su izdržali svoje kazne, su tretirani kao junaci koji dobijaju veliki javni prostor, medijski prostor, predaju na raznim akademijama ukoliko su vojna lica. Oni objavljuju svoje knjige koje daju sasvim drugo tumačenje ratova u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Znači, oni apsolutno postaju nacionalni heroji i taj narativ je prihvaćen vrlo široko i nikoga ne osporava. U tome učestvuju ne samo aktualna vlast, nego i intelektualne akademske elite, crkva koja je isto svojevremeno reagovala na donošenje ove rezolucije u Generalnoj skupštini negativno. Zatim tu učestvuju razne službe kao što su policija, vojska. To sve zajedno učvršćuje taj narativ koji naravno postaje dominantan i vrlo teško će se on menjati. Istovremeno, Srbija, kao i sve novonastale države na teritoriji bivše Jugoslavije, one su ušle u izgradnju svojih identiteta novih u koji se ugrađuju razni elementi, pogotovo elementi kulture sećanja, koja, kada je reč o Srbiji, apsolutno negira bilo kakvu odgovornost i to stvara nove tenzije u regionu, ali i u samoj Srbiji, s obzirom na broj manjina koje se tretiraju kao remetilačke, pre svega Albanci i Bošnjaci. Znači, ti novi identiteti koji se stvaraju su novi izvor tenzija i mogućih konflikta, sve zavisi od toga kako će se situacija u svetu dalje razvijati. Mislim da je važno istaći da je međunarodna pravda i mehanizmi koji su stvoreni 90-ih, pre svega tranziciona pravda, sada dovedeni u pitanje zato što međunarodna pravda nije više prioritet, zato što taj liberalni poredak iz koga je to izraslo se dovodi u pitanje na više strana, pa čak i u nekim demokratskim zemljama imamo jake populističke partije, trendove i tome slično, tako da to za dugo neće biti ponovo tema i to naravno Srbija koristi zato što za tu vrstu suočavanja i prihvatanja odgovornosti za ono što se desilo 90-ih je potrebna prinuda. Ne vidim mogućnost da će se ta tema ili taj problem rešavati u nekoj doglednoj budućnosti s obzirom na međunarodni kontekst i urušavanja međunarodnog liberalnog poretka, a samim tim i gubljenje značaja te pravde.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja osuđenih ratnih zločinaca. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini i Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todorović, da li se u Republici Srpskoj deca ratnih zločinaca stvarno ponose svojim roditeljima?
Sigurno. To je isticano u više navrata i ja bih rekao ne samo deca ratnih zločinaca, onih koji su osuđeni, nego se ponose i deca onih koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini se iskazali upravo u ekstremnom postupanju. Oni koji su vršili zločine koji nisu kažnjeni ili koji nisu procesuirani, a za koje su lokalnim zajednicama zna, I danas, evo, skoro 30 godina nakon rata, u lokalnim zajednicama doživljavaju kao jedna vrsta neupitnog autoriteta, kao neka vrsta uzora i kao neko ko u lokalnim zajednicama predstavlja sivu eminenciju koja utiče i na mnoge tokove, na mnoge procese danas. I to ne treba da nas iznenadi. Zbog čega ne treba da nas iznenadi? Možemo postaviti vrlo jednostavno pitanje. Ko je tu nakon rata u Bosni i Hercegovini radio na izgradnji mira, povjerenja, lustraciji, suočavanju sa istinom, preuzimanju odgovornosti? Niko, skoro niko. Fragmentarno su to radile ili pokušale male grupice nevladinih organizacija. Da li je to radila međunarodna zajednica, recimo konkretno Evropska unija, ili Vijeće za implementaciju mira, ili OHR, ili OSC? Nije. Prema tome, ja ne znam zašto se mi sada čudimo ili zašto se iznenadimo kada kažemo pa zašto je to otišlo tako daleko u izgradnji mržnje, nepoverenja, strahova i u glorifikaciji ratnih zločina. To je odgovor je vrlo jednostavan. Zato što je to politički profitabilno. Vi u Republici Srpskoj ne morate graditi ekonomiju, privredu, napredak. Ne morate da vodite računa o školstvu, zdravstvu. Dovoljno je da samo gradite mržnju prema Bošnjacima prvenstveno, zatim prema Hrvatima, povremeno i prema Zapadu, prije svega Amerikancima, Englezima, Nemcima i tako dalje. I vi već imate formulu koja u potpunosti vas amnestira od bilo čega da radite u interesu društva u Republici Srpskoj i da pljačkate ogromne milijarde. Vlast Republike Srpske to radi 25 godina. Dakle, pljačkanje milijardi narodnog novca se prikriva stalnim potenciranjem i oživljavanjem ratnih trauma. Bosna i Hercegovina je upravo sada takva, ili ako hoćete reći Republika Srpska, ali nije puno drugačije stanje ni u dijelovima gdje slave Darija Kordića, nije drugačije stanje ni tamo gdje slave Nasera Orića ili neke druge generale. Stepen u Bosni i Hercegovini slavljenja ratnih zločinaca je izuzetno visok i to je u ovom trenutku naša stvarnost.
Gospođo Biserko, a da li priznanja kao što je Krstićevo, bez obzira da li su iskrena, ipak ostaju kao dokument o zločinu, u ovom slučaju genocidu? Važnost tih priznanja je u tome da su ona u saglasnosti sa činjenicama i ona još više osnažuju činjenice. Imaju li ta priznanja taj značaj?
Sigurno da imaju. To nije prvo priznanje genocida u Bosni. Prvo je priznanje došlo iz Republike Srpske koje je potpisao Čavić i Dodik. Dodik je to naknadno negirao i tvrdio da je to priznato pod pritiskom međunarodne zajednice. Međutim, taj izveštaj postoji. On je zapravo vrlo tačno utvrdio šta se dešavalo. Ovo priznanje Krstića je važno priznanje zato što je to prvi učesnik tog genocida koji je to priznao i to je teško sada poricati. On ima težinu u tom smislu i to će, ako budu okolnosti išle u nekom pozitivnom pravcu, sigurno je dobiti svoje mesto u procesu suočavanja u Srbiji, ali čini mi se da se to neće skoro desiti. Samo bih htjela da citiram jednu rečenicu Biljane Plavšić koja je svojevremeno rekla: mi Srbi ćemo biti toliko drski, uporni, nepopustljivi i nikad nećemo pristati i priznati ništa. Sve će se zamoriti i dići ruke od nas i mi ćemo postići naš cilj. Ovo ovako prilično proročki zvuči.
A da li je to ona rekla nakon što je puštena iz zatvora?
Ne, ne, to je ranije, na vreme rata.
Ali ipak priznala da bi bila puštena iz zatvora.
Ona je rekla da je to pod pritiskom i da ona zapravo nije ništa priznala. Tako da ona zapravo je prva uvela sumnju u odnosu na sve one koji su priznavali svoju odgovornost u Haškom tribunalu. Naravno, mnogi od njih da bi ranije izašli.
Gospodine Todoroviću, da li je u Republici Srpskoj svaki Srbin koji se usudi da javno kaže da je u Srebrenici bio genocid izložen neprijatnostima?
Svakako. On se doživio kao neka vrsta izdajnika, kao neka vrsta stranog plaćenika i dugoročno će biti izložen neprijatnostima, pritiscima, podozrenju i vjerovatno na kraju neće to izdržati. Znam veliki broj ljudi koji su napustili Republiku Srpsku zbog takvih pritisaka. A vidimo da je vlast pokušala u proteklih 2-3 godine da donese i takve zakone koji bi u pravom smislu riječi zabranili građanima da slobodno misle i da slobodno govori i mogli bi biti pozvani pred sud zbog bilo čega što kažu, a što nije u skladu sa zvaničnom politikom. Nikome ne treba biti upitno da je Republika Srpska, evo, u proteklih 20 godina postala ne samo izolovana, nego je se jednom propagandom uspio formirati stav građana koji u svakom slučaju većinski, koji se ponaša neprijateljski prema svakome i svačemu što dovodi zvanične narative u pitanje.
Gospođo Biserko, da li ogromna većina ljudi u Srbiji smatra da u Srebrenici nije počinjen genocid zato što ih je vlast ubedila da priznanje genocida znači da su Srbi genocidan narod?
To je jedan od razloga, međutim, objektivno većina društava nije spremna za suočavanje s takvom našom prošlošću i to je globalni fenomen, da je svima lakše biti u poziciji žrtve, nevine žrtve i da pristane na tu relativizaciju i poricanje. Naravno, država je tu vrlo važan faktor jer ona u organizovanju tog novog identiteta kroz razne strategije i zakone, kao što su recimo strategija o dijaspori koja zapravo je neka vrsta okvira srpskog sveta, zatim zakon o kulturi, strategije razvoja kulture, zatim povelja srpskog kulturnog prostora, sve to definiše prošlost 90-ih na sasvim drugačiji način, kao istoriju celog 20. veka. U tom smislu treba imati u vidu da su partizani i četnici izjednačeni, s tim što je tendencija da se partizani kriminalizuju, a ovi se heroizuju. Ta politika se nastavila i 90-ih, tako je, na primjer, neko iz istočnog Sarajeva rekao da je Krstić komunistički general, znači prebacuje se na taj kolosek, jer zapravo komunisti nisu Srbi, Srbi ne mogu biti odgovorni za tako nešto. Znači, sve je vrlo precizno definisano od strane države i ceo taj projekat Slobodana Miloševića je nastavljen drugim sredstvima, diplomatskim, ekonomskim. Strategija o dijaspori govori o integraciji Republike Srpske, ekonomskoj integraciji, kulturno, informativno, do politička kad budu povoljne međunarodne okolnosti. U tom smislu se stalno čeka da Rusija podrži kao što podržava i ohrabruje Srbiju na tu vrstu revizionizma, kao što i sama se uputila u revizionističku politiku i agresija na Ukrajinu je deo te politike. Prema tome, rat nije završen, niti je konsolidacija država na Balkanu završena, s obzirom da te aspiracije postoje i čekaju povoljan trenutak.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je značaj javnog priznanja krivice i pokajanja osuđenih ratnih zločinaca. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, nedavno je Pedagoški zavod Republike Srpske donao novi plan izučavanja istorije po kome će učenici 9. razreda učiti o Karadžiću i Mladiću kao o herojima odbrane Republike Srpske. Znači, ono što piše na plakatima širom Republike Srpske sada ulazi u udžbenike. Da li deca već uče po tim novim udžbenicima?
Nije toliko bitno šta će stojati u udžbenicima Republike Srpske, mada je naravno važno. Mnogo je bitnije ono što imamo u svakodnevnom okruženju generacija koje odrastaju u Republici Srpskoj, u kontaktima koje oni imaju u svome susjedstvu, u školi, na ulici i naravno od onoga što ponesu iz porodice. A taj narativ je upravo takav da glorifikuje ne samo ovu dvojicu koju ste pomenuli, nego da glorifikuje i mnoge druge od ratnih zločinaca koji se slave kao narodni junaci zbog onoga što su počinili tokom rata, iako smo svjesni i znamo da ono što su oni činili poput zločina u Višegradu, Prijedoru, Zvorniku i mnogim drugim mjestima je zaista monstruozno, zastrašujuće i da je to nešto čega bi se svaki narod svakako želio odreći i čega bi se stidio ili od čega bi se distancirao. Ali ću ovdje reći nešto što smatram izuzetno važnim. Nikada iz Republike Srpske ne bi dolazilo tako snažno, kontinuirano, osmišljeno sistemsko negiranje ratnih zločina, da zvaničnici u Republici Srpskoj nemaju snažnu podršku Beograda u tome, ne samo vrha vlasti, vlade ili drugih institucija u Srbiji poput Narodne skupštine Srbije, nego ta podrška dolazi i iz Srpske akademije nauka i umjetnosti, ona dolazi od univerziteta mnogih, ona dolazi iz medija i ona dolazi iz sportskih društava, iz raznih udruženja i to je nešto što predstavlja dodatnu snagu i postice Republici Srpskoj da ne mijenja svoj čvrsti stav negiranja ratnih zločina. I treba još dodati da izuzetno snažna podrška tom procesu dolazi iz Rusije. U Republiku Srpsku u proteklih 25 godina, ne samo što su dolazili dobrovoljci tokom rata iz Rusije i te veze udruženja veterana u Republici Srpskoj sa mnogim udruženjima u Rusiji su izuzetno snažna, nego vi ćete vidjeti kontinuiranu saradnju između institucija Republike Srpske i Rusije i snažnu podršku na tom planu, recimo, naučnika ili kvazi naučnika iz Rusije, koji su vrlo često imali prostor u medijima ili javni prostor u Republici Srpskoj da bi podržali stavove negiranja ratnih zločina i zapravo da bi prikazali Republiku Srpsku kao žrtvu prije svega bošnjačkih zločina i da bi prikazali kako je veoma važno da se prema onima koji su zaista činili ratne zločine u Bosni i Hercegovini, govorimo o srpskoj strani, da se prema tim ljudima odnosimo kao prema junacima koji su branili našu slobodu.
Gospođo Biserko, mislite li vi da je u Republici Srpskoj tako snažno negiranje genocida, pre svega zbog velike podrške Beograda?
Republika Srpska, kako kažu srpski nacionalisti, pre svega Dobrica Ćosić, je ratni plen od kojeg će Srbija teško odustati. Svi ti narativi i sve te politike koje pučuju građane Republike Srpske i Srbije da misle na način na koji je to definisala država, zapravo dolazi iz Beograda.
I na kraju, gospodine Todoroviću, da li će najmlađe generacije, zbog onoga što danas uče u školi, biti još dalje od istine o Srebrenici nego njihovi očevi?
Da, sigurno je da će biti mnogo dalje od istine, jer njihovi očevi su na neki način, makar u nekim razgovorima sa direktnim učesnicima onoga što se dešavalo ne samo u Srebrenici, nego onoga što se dešavalo i u mnogim drugim gradovima Bosne i Hercegovine, kao što su Prijedor ili Zvornik ili Višegrad, Foča. Dakle, mnogi od tih ljudi su u to vrijeme znali šta je to istina, samo je pitanje kako bi se to u tom trenutku moglo nazvati, ali znali su da se radi o teškim, zastrašujućim, monstruoznim ratnim zločinima. Međutim, ovih evo već koliko 30 godina, proces relativiziranja, proces zamagljivanja istine u velikoj mjeri daje rezultate i generacije mladih ljudi u Republici Srpskoj ne samo što će biti daleko od bilo kakve želje da istražuju tu prošlost, nego jednostavno neće imati ni neke realne mogućnosti da se bavi na ozbiljan način, jer se zaista želi izbrisati svi ti tragovi, bez obzira što ovi mnogi ostaju pisani, prije svega mislim na sudske presude, ali taj narativ koji postoji u društvu Republike Srpske je zapravo dominantan. Žalosno je konstatovati da će velike žrtve neznanja biti nove generacije u Republici Srpskoj i da je zapravo za mlade u Republici Srpskoj ta izolacija i ta zatvorenost nešto što ih odvaja od susjedstva. Prema tome, odrasti i ostati u mržnji sa prvim susjedima unutar Bosne i Hercegovine je zaista nešto što je nesrećno i što je isforsirano od korumpiranog političkog vrha Republike Srpske, koji je shvatio da je najlakši način manipulisanja građanima u Republici Srpskoj širenje govora mržnje, širenje međuetničke i međureligijske netrpeljivosti, a u pozadini toga upravo protagonisti širenja mržnje, dakle oni koji vladaju Republikom Srpskom već 20 godina, su postali multimilijarderi.
Gospođo Biserković, da i vas upitam na kraju, da li će najmlađe generacije u Srbiji zbog onoga što danas uče u školi biti još dalje od istine u Srebrenici nego njihovi očevi?
to je sigurno da mlade generacije za dugo neće biti u situaciji da saznaju istinu, pravu istinu o Srebrenici, s obzirom da je stvorena takva atmosfera. Nažalost, bez pozitivne uloge države nije moguće stvoriti novu kritičnu masu koja će o tim ratovima misliti drugačije, ali isto tako nije moguće da Srbija država u ovom momentu takva kakva je, okrene se u tom pravcu bez prinude. Ta prinuda može doći samo iz Evropske unije, koja je sama sada u jednom vrstu turbulencije i pre svega o Nemačke kao ključnoj zemlji kada je reč o Balkanu. Ali za sada nemamo naznake takvog nečega.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinskog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini u Bosni i Hercegovini, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinskog odbora u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.